bon ici, monsieur.
Nire ahotsa entzuten ari zara. Nire ahotsa edukiko duzu gidari. Zenbaki eta hitz bakoitza entzutean, geruza sakonago batean sartuko zara. Lasaiago, arkorrago, irekiago. Batetik 10ra kontatuko dut. 10ra iristean, eremuz kanpo egongo zara. Bat diot. Eta bitartean, nire ahotsean bakarrik erreparatzen duzu. Lasaitzen hasten zara. Bi. Eskuak eta atzak berotzen zaizkizu. Astunago bihurtuz. Hiru. Beroa besoetatik sorbalda eta leporaino doa. Lau. Oin eta hankek pisu handia hartzen dute. Bost. Beroa gorputz osotik zabaltzen da. Sei esatean, zoaz barrurago. Eta diot, sei. Gorputz lasaia ondoratzen doa. Zazpi. Barrurago, barrurago, barrurago zoaz. Zortzi. Arnaz egiten duzun bakoitzean barrurago zoaz. Bederatzi. Airean zaude. Amarrera iristean, bidaia hasiko duzu. Eremuz kanporako bidaia. Amarrera iristean. Diot, amar.
Zeluloidezko munduetan barrena egingo dugu bidaia hau. Michel Legrandek Ana Karinarekin batera eramango gaitu mundu batetik bestera. Hauek abisu ematean, lehen 10ra iritsi zaren bezain lasai, ireki eta arkor, guztiz berria den mundu batean sartuko zara.
Souvent ici, monsieur.
inguruko aldea, eguna. Bi neska gazte, ile horia bat, beltzaran abestea. Haurtzaroko lagun izandakoak ez dira aspaldian ikusi. Kafetegi batean sartzen dira. Neska ile horiak gizon bat agurtzen du. Bestea eseri egiten da bitartean. Ile horiak bere azken urteotako bizitza kontatzen dio. Sendi bat eraiki zuen, zorion txu. Baino senarrak, aktore izateko ambizioz, bakarrik utzi zuen bi semerekin. Aurrera egiteko, prostituzioari ekin behar izan zion. Beste neskak eraberean, mutila utzi egin du filme hasieran. Aktoresa izateko ambiziotan. Ez du lortu, ordea. Ile horiaren lagunak beltzarana ezagutu nahi du. Eta honek, baietz, dio. Jan Ferratek, txampon basartzen du gramolan. Neska beltzarana aurreko bikote isil eta antzazorion txubati begira gelditzen da.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Nire ama ez da filmizar bat. Ez ditu eguzkitako betarrokoak jantzen. Ez du aldizkarietarako posatzen. Fabrika batean lan egiten du Kerteilen. Auzo superpoblatu batean, etxe batean bizi gara biok. Leioak kristal bakarra du, almazen eta teiatuak erakutsiz. Ez doa Saint-Paul de Vencera, opor guztiak Saint-Ouen pasatzen ditugu. Familia bezala, ez dugu ama ordea besterik, Lorraine inguruan, eta urrun dago. Baina nire amak 25 urte ditu. Eta sinestuta dago, Elizetako ama Virginia santuek, ez dutela maitasun gehiago haien begietan, eta ez dutela hobe irribarre egiten esanak esan. Udan, lorik gabeko herrian, etxean berandutzen den eguzkia daukagu. Nire burua bere gibeletan uzten dut. Goxo hartzen dut bere eskua, eta zaindu egiten dut. Burura datorzkegun gauza guztiak esaten ditugu. Berlen bezain ederra da, esango dugu. Eguna erortzen ikusten dugu, eta sekretuan amodio egin gero. Nire ama ez da filmizar bat. Ez ditu eguzkitako betarrokoa jantzen. Ez du aldizkaretarako posatzen. Fabrika batean lan egiten du Kerteilen.
Moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances. Ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Da
à bord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Souvent ici, monsieur.
Kaldea, gaua. Ezkontza eguna da. Sendi handi bi bildu dira janaren eta danaren inguruan. Andre Potola bat dabil kantuan, denen begiradapean, maien inguruan bueltaka. Bere inguruan ere, hijito kuadrilla dar bat, beren tromboi, trompa, trompeta eta barrekin gora eta bera, festa animatzen dute. Kantaria bitartean, eskenatokira igotzen da. Ikuskizuna, astera doa. Ikusleen begi harrituen aurrean, emakume erraldoiak taula batetik hiltze handi bat ateratzen du inolako tresnari gabe. Nola? Eta ipur masailak erabiliz.
Bitxia da ijitoekin dugun harremana. Gure gizartean marginatuta eta aparte mantentzen ditugun arren, eguneroko bizitzan mespresuz eta mesfidantzaz tratatzen ditugun arren, arras gustora ikusten ditugu haien abentura eta bizimoduak zineman. Izan ere, zein erromantikoa den haien bizikera. Gure arauetatik aske, alde batetik bestera. Famili lotura sendodun izaki desordenatu eta ia mitikoak.
Thank you.
vont aussi, monsieur.
Sur l'écran noir de
mer. 我仲以为得我一个人知添。
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas. Como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa.
Kanpo kaldea, gaua, Xangain gaude, ez dirudien arren. 60. hamarkada. Filipinetatik etorretako musikariek musika latinoa modan ipini dute. Kalean merkatu bat dugu. Usainak, zaratak, zaporeak non nahi. Neskaliren bat janari postu baten aurrean. Tailarinak eskatzen ditu. Postu utzi eta etxerantza doa. Logela bat du alokaturik familia baten etxean. Ondoko bisura doa ordea. Bertan, gizon bat dago bakarrik. Janari eman eta gelan sartzen da. Sekretu bat dute biek.
Badakizu zer egiten zuten arbasoak, sekretu bat zutenean, mendi batera igotzen ziren. Bertan, zuhaitz bat aurkitu eta zulo bat egiten zioten enborrean. Sekretua bertan xuxurlatu, eta zuloa lur eta belarrez estaltzen zuten. Sekretua, bertan utziz.
Zibone por tu amor, si boné en tu boca la mi puso su dulzor, ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú. Pienso en ti. Si boné de mi sueño, si no hay es la quiera de mi voz. Si boné, si no viene, me moriré de amor. Si boné de mi sueño, te espero con ansia mi cané. Si boné, si no viene, me moriré de amor. Cristal, oye el eco de
Barrukaldea, gaua, ke eta jendez beteriko lokal ilun batean gaude. Argi, gorri eta urdinak. Saxojoleak publikoaren artean ez dago norbait bilatzen du.
Neska ez dago hemen, beste nun bai dago, beste norbaitekin agian. Ideia honek musikaria mintzen du, neska maite du. Neska gorroto du, bere burua gorroto du. Ies egin nahi du, baino ez dakin ora.
In heaven, everything.
Ihesbideak nahi beste daude ordea, edo noiz edonon. Bide bakoitza, ihesbide bat dela lioke Kafkak. Radiadore atzean adibidez, eskenatoki bat dago. Eta bertan, masail puztuak dituen neskalirain batek, naturaltasun osoz, zorionari buruz egiten du kanta. Zeruan, dena dago ondo. Barrukaldea, ziega zuri bat.
Ez dago ihesbiderik Winston, ez eta martiririk ere. Egindako aitormen guztiak egiazkoak dira hemen. Ez dugu eresia suntsitzen aurre egiten digulako. Aurre egiten digun artean, ez dugu sekula suntsitzen. Gutarikoa bihurtzen dugu, eraila aurretik. Bere burmuina perfektu egiten dugu, leherrarazi aurretik. Nahi gabea eta anaia handiarekiko maitasuna besterik elitzen etzaizkizunean, historiatik ezabatuko zaitugu. Gaz bihurtu eta estratosferan barriatuko zaitugu. Ez da zugandik ezer geldituko. Izen bat ere erregistroetan. Ez da oroitzapen bat ere adimen bakar batean. Desagerrarazi egingo zaitugu, bai iraganean, eta baita etorkizunean ere. Eta orain, gaurko sesioa bukatu horretik, galdera batzuk egin jezazkidazun gustatuko litzaidake. Gogoa argi izan dezazun nahi dut.
Julia?
Saldu egin zintuen Winston. Berehala. Erabat. Bere ezigaiztasun, iruzur eta zikinkeria guzti horiek kendu dizkiogu.
Anai handia, existitzen alda.
Noski baietz.
Ni existitzen naizen modu berean.
Zu ez zara existitzen. Barrukaldea, eguna, hiru mutil, leioetatik Bilbo osoa ikusten den ganbara bat.
Terry Gilliamek esango luken bezala, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri saioaren erdira.
Hogeita bosgarren saioa dugu gaur. Zilarrezko Estaiak zinema saio divergente honentzat.
Eta ospatzeko, hasierak berreskuratu ditugu. guztiaren hasierarekin, Lumiega nahien tresnarekin, trenarekin hasi zen saio oroleen ura. Zineramaren hipnosiaz aritu zitzaigun hori, eta hipnotizatuok zuon aurrean aurkeztu ginen lehendabizikoa.
Lintxek zioen bezala, hasierak diktatzen du norabidea, eta ez dakizu inoiz non bukatuko duen. Aldartea da bilatzen duzuna, eta nola bait, beti aurkitzen dugu.
Aurkitu aurkitu ez dakiz zeozer aurkitzeko kapazak izan garen, bilatu behintzat egin dugu, eta hortan jarraitzen dugu. Gaurkoan ordea, bila jarraitu beharrean jasotako uztaren sasia arakatzen, hasierako intentzioen fruituak usteldu ote ez diren begiratzen arituko gara.
Bagenuan gogoa gure buruari hainbeste kritikatu ditugun remake horietako bat egiteko. Eta iritsi da garaia, saioaren zenbakiak eskainitako aitzaki perfektua horri ekiteko. Inkoherentziaren mugak berriro ere zeharkatzeko. Teknologiaren bide adigaitzak berriro ere gure mesedetan. Hori bai, bere garaian teknologia horrek berak galdu arrazi zigun saioa berreskuratzeko. Aho biko espata teknika badakizue.
Gaur beraz, lehen saioko pasartea berreskuratu ditugu. Lars von Trierren Europa, Jean-Luc Godarren bere bizitza biziz, Emir Kusturikaren Underground eta Gatu Beltza Gatu Zuria, Wong Kar-wairen In the Mood for Love, Maitasun aldartean, Lynchen Errepide Galdua eta Buru Ezabatzailea, eta Orwellen eleberrian oinarritutako 1984 filmeko elkarrizketa bat.
Saio hartan zenbait gai proposatu genituen. Promesaz josi genuen ordu betea. Gerora, gai eta promesa hartatik gehiena kunplitu ditugun arren, gelitu dira batzuk tintontzean, Kusturikaren Ijitoak adibidez. Arkaitzkano edo Rai Lorigak, ez dakik guondo nork lehendabizi, zera zioen. Memoria txakurrik inozoena dela. Makila bota eta hori ez beste ez edo zer ekartzen digulako gueltan.
Gauza korrela, hasierako kredituetan marraztutako lerroetatik aldendu gara, 25 saio hauetan. Zuzendari eta mugimenduak alde batera utzi, eta bestelako asoziazio ilizitoak eraikiz. Kearteko saioa, legez kanpoak, aleko lanak, musikalak, edo horren amesgaiztoak bezalako izenburudun kola estematikoak igortzeko.
Baina dena ez da gaiaren aukeraketan gelditu. Badira izan atal finkoak ere muskanpon, naiz eta naia pobre gisa tratatzen ditugun sarretan. Areto sarraskia, pop kantak eta sinema, izarrer horien saskia, ezinbestekoak eta amodio eta gaurrotozko kanta alegia.
Irratsaioa jarraitu baduzue izango zenuten atalauen berri, non aprobetxatu dugun gure filme gorrotatu eta kutxunenak mailan zerbitzateko, musika eta zinemaren arteko loturak esploratzeko, eta zeluloidezko erraldoien azken bideak ezagutzeko.
Gaur, remake batean murgilduta gaudenez, Areto Sarraskiaren kareta moduan apropiatu genuen Naiman eta Albarnen abestiaren beste bertsio bat dakarkizuegu. Kanibalei buruzko filme baten soinu banda, sinema kritika kanibalenaren zat.
Eta gaurko saioak zentzu edukitzea nahi badugu, gure zilborra begiratzeaz gain hemendik igaro diren pertsona guztiak eskertu beharko genituzke. Izan ere, badakigu jakin saio honek entzule baino kolaboratzaile gehiago eduki dituela. Txomin Hirugarren Beatlearekin hasita, Boni Leire, Aitor Barrou, Oian Txoiauna, Robert Detektibe Pervertitua, Miriam Martola, Inizia Kesolo, Rebeka Parra, Iraia, Ibai Zamora eta Larraitza Jartza. Guzti hauek pasadira oraingoz beren ahotsa irratiaren prosenetan eskutan jartzera. Eta Robert Blasco, Patxi Azpilaga eta Asier Altuna izan dira ere gurekin. Dela elkarrizketa baten bidez, azkenekoaren kasuan, dela solasaldi baten partaide izateko, lehen bilei dagokienez. Autobombo ariketa honetan, une bat bada ere zuentzako. Izango dituzuen ezbait zin egindako kamisetak, serio. Eta nola ez, gure ohiko teknikari eta saboteatzaile ofizial Ekaitz Hernandezen partez, inoiz laguntzera etorri diren Isidro eta Iboni ere eskerrak. Badakigu ospe eta famagatik egin duzutela, baina eskertzen zaizue hala ere.
Baina orain artekoa dira hoiek. Izan ere, badirudi nostalgiko jartzen ari garela, trascendentzia ematen berez errepaso soia den remake bati. Etorkizunari begira ordea, saku bete ideia intrascendente daukagu gordeta. Hasiera sale gara oso. Eta horregatik, 25. saio honekin beste etapa bati hasiera emango diogu ere muskanpon. Laster, Werner Herzog eta Klaus Kinski, Andrei Tarkovski, Hammerreko istetxea, surrealistak, John Waters eta abarrekoak ditugu buruan ekartzeko. Euskal Onoski, gero zer egingo dugun. Zombi buruzko sinema ere sartuko dugu eneko ikusten badit. Hori, eta Matrix filme serioa den ala ez, erabakiko dugu bengoz.
Bide batez, gogoratuko dizuegu eremuz kanpotarrokin harremanetan jarri nahi izanez gero bilboiria.com webgunea, 944-423-0004 telefonoa eta bilboiria@zenbatgara.org emaila erabili ditzakezuela. Gure saioaren blog ofiziala edo ez ofiziala ere martxan daukagu, bertan gure kontrako mehatxu eta bestelakoak idazteko. Ez dizuegu helbidea emango, konponbide errazen aurka baikaude printzipioz. Beraz, beti bezala, erabili burua, eta besterik ez bada erabili Google.
Filme hasierako kredituen forma hartu zuen irratsaio originarioaren remake honekin amaitzeko, gure gidoien idazketetan ia beti presente egon den artista bat dakarkizuegu. Lehenengo saioa bezala amaituko dugu zuzedaneo hau beraz.
Barrukaldea, gaua, areto jendetsu bat, talde bat aula gainean, eta ondoko gelako kafetegian, aingeru izateari utzi dion gizona, eraldaketa eragin duen trapezista lirailarekin hizketan. Bitartean, taula gainean, gizon altu argal bat, bere bandatzean duela, pentsakor.
Gaur ez dut emakume bati buruz egingo. Emakume bati buruzko kanta bat kantatuko dizuet.
Standing like this with my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. I walk and cry, yeah, and cry, yeah. From her to eternity. Yeah.
answers left more not to desire.
Bueno, eta baldin badago zerbait hasierak bezain beste gustatzen zaiguna, hori gure buruari kontra esatea da. Eta hartaz, Nik Cave-ekin amaitzeko asmoa bagenuen ere, ba, tintontzean utzi dugun beste abesti puska batekin utziko zaituztegu. Merku Esturitzaren filmean agertzen den Ederlesi abestiarekin.
Bai, Goran Bregovic eta Ijitu Neska dau aurrak kantuan.
Eta beste gabe, ba, eskerrik asko entzuten zaudeten guztioi, eta datorren astera arte. Datorren astean Klaus Kinski eta Werner Herzog alemaniarrak izango ditugu, eta haien harreman eta zinema berezia.
Eba krentzinen ametxoro dural besava.
Amen.
ici, monsieur.